დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან ხმის რეჟისორები. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ვიწყებთ და თითქმის 1 საათი ვართ ეთერში რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. Да, ასევე ვართ Facebook-ში, ლაივსტრიმი გადის ჩვენი გადაცემის, რომელიც იმითაც არის გამოსადეგი, რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ იქ. კომენტარები იქნება ეს თუ შეკითხვები. როგორც გადაცემის მიმდინარეობისას, ასე მოგვიანებითაც აუცილებლად გამოგეხმაურებით. და ვიდრე წარმოგიდგენ დღევანდელ თემას, გეტყვით რომ ჯერჯერობით გუშინდელი ჩვენი ეთერის შემდეგ კი შეიცვალა და იყო მატება 12-ით ინფიცირებული შემთხვევების, მაგრამ დილი თვე იყო ეს, მაგრამ შემდეგ დღევანდელი განახლება ჯერ არ გვაქვს. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, ეს არის ის, რასაც ჩვენ დროდადრო სულ ვეხებით, მე რომც არ შევეხო და გადაცემაში ვთქვათ ეს თემას არ ეხებოდეს, გამოსჭვივის ხოლმე ჩვენ საუბარში, ჩვენ საუბრებში მსმენელებთან, თქვენს ზარებშიც არის. და მე ვფიქრობ, არის რაღაც საკითხები, რასაც და ეს საკითხი განსაკუთრებით, რასაც ავტომატურად არ უნდა მივყვეთ, როცა ინფორმაციას ვიღებთ, უნდა ვიფიქროთ, გავაანალიზოთ. მესმის, რომ ამისთვის არც დრო გვაქვს, ხშირად და არც ხალისი და ენთუზიაზმი, მაგრამ მნიშვნელოვანია მაინც იმისთვის, რომ რაღაცების ილუზიებში არ ვიყოთ და უკეთესად შევძლოთ რეალობის აღქმა გარშემო. ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში, რაზეც დღეს ვილაპარაკებთ, ეს არის ანტიდასავლური პროპაგანდა. პროპაგანდა ზოგადად და ნებისმიერი პროპაგანდის, ასე ვთქვათ, მსხვერპლობა ალბათ არავის გსურს, მაგრამ ყველა ჩვენგანი ვექცევით ხოლმე, ხან იმის, ხან ამის და ასე შემდეგ. დღეს ვილაპარაკებთ ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე, რომელიც გამოკვლევამაც დაადასტურა მედიის განვითარების ფონდისა, რომელიც ორივე დღის წინ გასაჯაროვდა. ძალიან საინტერესო გამოკვლევა და ისედაც ზედაპირული, ასე ვთქვათ, ერთი შეხედვითაც დაკვირვებით უბრალოდ ჩანს ძალიან გააქტიურება არა მხოლოდ საქართველოში, რასაკვირველია, მაგრამ ჩვენ ახლა ვილაპარაკებთ ქართულენოვან სივრცეზე და საქართველოს აუდიტორიაზე, თუ როგორ მუშაობს ეს მანქანა. როგორ მუშაობს მანქანა 1, ვინ აკეთებს ამას, რა ინსტრუმენტები აქვს, ანუ ვისი ხელით აკეთებს ამას, როგორი არის სტრუქტურა შინაარსობრივი ამ პროპაგანდისტული ინფორმაციის, როგორ მოაქვთ ჩვენამდე და რას გვეუბნებიან, რას ეფუძნება ეს ყველაფერი. საინტერესო ანალიზია ძალიან და აღარ დავკარგავ დროს, ასე ვთქვათ, და მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარს ანა ჩიტალაძეს. დილამშვიდობის, ქალბატონო ანა.
დილამშვიდობის, მე მივესალმები თქვენს მსმენელებს და მაყურებლებსაც.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებ, რომ შეგიძლიათ ასევე დარეკვა, გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს Facebook-ის გვერდებზე, შეგიძლიათ დილის საუბრები მოძებნოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება მოძებნოთ რადიო მაესტროს საიტზე, გადის ასევე ლაივსტრიმი ამ გადაცემის, ასე რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ და მივაქცევ ყურადღებას თქვენს კომენტარებსაც. პირველ რიგში უნდა გითხრათ დიდი მადლობა თქვენ და თქვენს კოლეგებს. ბევრი ადამიანი მუშაობდა ამ ანგარიშზე. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ასე მკაფიოდ, რაღაცნაირად ნათლად, ძალიან გასაგებად, სტრუქტურიზებულად წარმოადგენთ ანტიდასავლური პროპაგანდა, როგორ ხდება ამის პრაქტიკა საქართველოში, საქართველოს სივრცეში, რა არის მიზნები ამისი და რას ეფუძნება. ძალიან საინტერესო იყო ამ ყველაფრის ნახვა, უკვე ეს ვიზუალურად, გრაფიკულად, როგორც გამოსახეთ. სამწუხარო ის არის, რომ როგორც თქვენ აღნიშნავთ, ანგარიში გულისხმობ გუნდს, მედიის განვითარების ფონდის, ძლიერდება ეს აქტივობა ანტიდასავლური პროპაგანდის ავტორებისა და აისახება კიდეც ბევრ რამეზე, რა თქმა უნდა, საინფორმაციო სივრცეზე და ჩვენზეც აისახება თავისთავად, რადგან მაინც ვთვლი, რომ ძალიან რთულია, კისულ ვამბობთ, მედია ციგნიერება, მაგრამ ჯერ ესეც პირობითი ის არის ჩემთვის ძალიან ცნება, მედია ციგნიერება. მაგრამ ძალიან რთულია მაინც ყოველ ჯერზე ამის გარჩევა, გაანალიზება, ელემენტარულად შეიძლება დრო არ ქონდეს ადამიანს. მე მინდა დავიწყოთ თავად გამოკვლევის მეთოდით, რას იკვლევდით, სად იკვლევდით და რა აღმოჩნდა.
კი ბატონო, როგორც უკვე აღნიშნათ, ამ კვლევის ერთ-ერთი მთავარი მიგნება არის ის, რომ კიდევ უფრო გაიზარდა სამწუხაროდ ანტიდასავლური პროპაგანდა საქართველოში და ეს მეოთხე ანგარიში არის მედიის განვითარების ფონდის მიერ მომზადებული.
ეს გაძლევს საშუალებას შედარების ბუნებრივია.
კი, დინამიკაში რა დავაკვირდეთ წლების მანძილზე და პირველ ანგარიშთან შედარებით, ანუ 2016 წლის მონაცემთან შედარებით, ორჯერ არის გაზრდილი ანტიდასავლური პროპაგანდა.
აი ეს ნაწილი თუ შეიძლება, ან დიდი ბოდიში ეს ნაწილი რომ განმარტოთ, როგორ შეიძლება ეს სურათი რიცხვებში გამოისახოს და დაითვალოთ, არის როცა ამობთ გაორმაგდა 2016 წელთან შედარებით. რას ითვლით?
ჩვენ გვაქვს მედია მონიტორინგი, შევარჩიეთ მედია მონიტორინგის სუბიექტები, 15 სუბიექტი იყო ასეთი, ეს არის ხუთი ტელევიზია და ამ ტელევიზიაში გასული კონკრეტული გადაცემები, შეიძლება იყოს ახალი ამბები, ან ток-შოუ, ასეთი ხუთი ტელევიზია შეირჩა, ასევე შეირჩა ონლაინ გამოცემები, შეირჩა გაზეთები და აი ცნიანობაში ამ 15 მედიაზე დაკვირვების საფუძველზე ყოველდღიური მონიტორინგი მიმდინარეობს და გამოვავლინეთ ასე ვთქვათ ის გზავნილები, რომლებსაც ანტიდასავლური კონტექსტი ჰქონდა. ანუ შეიძლება ყოფილიყო დასავლეთის, როგორც ახლა ერთობის წინააღმდეგ მიმართული, ნატოში ინტეგრაციის, ევროკავშირში ინტეგრაციის, თვითონ ნატოს, ევროკავშირის, ან ევროპის რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ, რაც საბოლოო ჯამში თუნდაც აი ევროსკეპტიციზმის და ნატოში ინტეგრაციის წინააღმდეგ ასე ვთქვათ დამოკიდებულებების გაზრდას ისახავდა მიზნად.
ახლა აი ერთი საკითხიც ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ ასე მოდმევად, იმიტომ რომ მეორე დაგროვებული კითხვების დასმას ჯობია ესევე მოყვეთ, ხომ? იმიტომ რომ რაღაცები რაც თქვენთვის არის ნათელი და მკაფიო, ჩემთვის და ჩვენი აუდიტორიისთვის შეიძლება არ იყოს უცბად ასე გასაგები. როცა თქვენ ლაპარაკობთ ამის წინამდე მიმართული, იმის წინამდე მიმართული, რა ტიპის პროდუქტია ეს? არასწორია, არაზუსტია. თუ შეიძლება იყოს რაღაც თქვა ვინმესთვის არასასურველი, მაგრამ ეს იყოს რეალობა და რეალობაზე მოგვითხრობდეს. ამას მიჯნავთ, ხომ?
კი, ამას მიჩნევთ აუცილებლად, არის ასე ვთქვათ, ცალკე ნაწილი არის მანიპულაციები და დეინფორმაცია, რომელიც თავშავად არასწორი არის და არასწორ გამონათქვამებს მტკიცებულებებს მოიცავს. ეს შეიძლება იყოს ვთქვათ ფოტოს გაყალბება, სტატისტიკის გაყალბება, თვითონ ფაქტი, როდესაც არასწორი არის ასეთი ინფორმაცია, ვიდეოს გაყალბება და ესეც შეგხვედრია. და სხვადასხვა სახის ეს მანიპულაცია და დეინფორმაცია კლასიკური გაგებით რაც არის, როცა ინფორმაცია არის არასწორი და ძალიან მართულად გავრცელებული არის კონკრეტული მიზნით, ხო? მეორე ნაწილი ეს არის უბრალოდ ნარატივები, თან ასე უწოდებთ ამას, ნარატივები, რომლებიც უბრალოდ ანტიდასავლურ კონტექსტს მოიცავენ. ეს ნარატივები შეიძლება არ შეიცავდეს თავშთავად მცარ ინფორმაციას, თუმცა ისე იყოს დალაგებული ყველაფერი და ჩვენ მერე გვექნება საუბარი სწორედ ყველის ერთ-ერთ თავარ მიდგომაზე, როგორ ხდება ეს ანტიდასავლური პროპაგანდის გავრცელება. ეს ხო არ არის რაღაცა ერთი გამონათქვამი, ეს არის სქემა, რომელიც ერთიანობაში მუშაობს წლების მანძილზე. და ეს რაღაცა პოლიტიკური იარაღია, თქო, კრემლის ხელში, ხო, არ მხოლოდ საქართველოში და შესაბამისად, ჩვენ მოკვდავთ ნარატივებს რის საფუძველზე, როგორ ამზადებენ ნიადაგს, შემდეგ უკვე უშუალოდ იმ განცხადებების გასაკეთებლად, რაცაც მიყვარს საგარეო პოლიტიკური კურსის გადახედვამდე და ეს უბრალოდ ეს არის, თქო, ამ ანგარიშის და სხვა ანგარიშების მთავარი დანიშნულებაც, რომ გვაჩვენოს რა განცხ ხატვების საფუძველზე. ეს შეიძლება იყოს მცდარი თუ მართალი, ანუ მართალი ან შეფასება უბრალოდ, ხო? ეხლა რაღაცები არის ისეთი, რომელსაც უბრალოდ ვერ გაზომავ, იმიტომ რომ არ არის ობიექტური კრიტერიუმები, რაღაც დამოკიდებულებას მაგალითად ვერ გაზომავ, მცდარია თუ მართალი, ვერ იტყვი ამას, მაგრამ რაცა ეს უკვე არის ერთიანი სქემის ნაწილი, რომელსაც დანიშნულება აქვს ის, რომ საბოლოოდ მიგუყანოს იმ წერტილამდე, რომ საგარეო პოლიტიკური კურსი გადავხედოთ და ანუ აი ამ ის ჩანს ამ ანგარიში და ცდილობთ რა ყველა ანგარიში აჩვენოთ. ეს ეს უკვე არის ანტედასაური ნარატივი და შესაბამისად ამას თუ ეს ერთიანად არ შევხედათ, სრულისურად ვერ გვექნება მხოლოდ დეზინფორმაციაზე ფაქტებზე დაკვირვებით. თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ეს ანტედასაური პროპაგანდა ხშირად იყენებს ცდან ინფორმაციას, ტყუილს, რაღაც სხვადასხვა ტიპის მანიპულაციას.
შერეულ ინფორმაციას.
კი, ანუ მითების დეტექტორი ჩვენი ასეთი ფაქტების გადამოწმების ვებგვერდი, რომელიც ყოველდღიურად აქვეყნებს ასე ვთქვათ სტატიებს ყალბ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, ეს უკვე არის მთარი ინფორმაცია, რომელიც გადამოწმებაც ხდება ხოლმე ასეთი 119 ასე ვთქვათ ინფორმაცია გადამოწყდა და გამოქვეყნდა 2019 წლის მანძილზე მითების დეტექტორის ვებგვერდზე. თუმცა ამან გარეშე, როგორც უკვე გითხარით, ეს სრული კონტექსტისთვის არ ამხოლოდ მცდარი და შესთამაში მყარი ინფორმაცია, არამედ სხვა ანტიდასაური ნარატივებიც არის გაანალიზატორი.
მოდით ახლა ნახოთ, რას ეფუძნება. ზარი თუ არის, მანიშნეთ, რომ არავინ ვალოდინო 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლია საუბარში ჩართვა, შეგიძლია თქვენი მოსაზრება გაგვიზიაროთ, შეგიძლია შეკითხვა დაუსვათ ჩვენს სტუმარს 2988327-ზე. მიმყვეთ ახლა, არ ვიცი, ხომ არ ჯობს დავიწყოთ იმით, თუ როგორ თქვა, რას ეფუძნება ეს? ანუ რა ნიადაგს ეფუძნება ეს, რაზე მუშაობს? როცა თქვენ იქ ახსენებთ ანგარიშში მაგალითად შიშის ნაწილს საზოგადოებაში.
კი ბატონო, ჩვენი ანგარი, ჩვენ ანგარიშ მაიცადა, რომ რაღაც ერთგვარი სქემა ეჩვენებინა, როგორ მუშაობს ანტიდასაური პროპაგანდა საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ასე ვთქვათ ძალიან სხვადასხვა წერტილებიდან წამოსული და მითუმეტეს დღეს, როდესაც არ ამხოლოდ ტრადიციული მედია, არამედ სოციალური მედია ძალიან დიდ როლს თამაშობს. ჩვენ მაინც ერთგვარად ამ ყოველთვის შეკრება და დანახვება გვინდოდა და ეს სქემაზე გამოიყურება. პირველი საფეხური არის შიშების დათესვა. ანუ გარკვეულ საფრთხეებზე აპელირებით ხდება კონკრეტული შიშების გაღვივება მოსახლეობაში, რომ მაგალითად ანუ საშიშია, რომ რუსეთი არ გავარჰესიანოთ. მაგალითად საშიშია,
რომ თავისთავად ხომ არის საშიში?
ანუ კი ბატონო, თავისთავად არის საშიში, მაგრამ დიახ, თავისთავად შეიძლება იყოს აქ საშიში, რომ რუსეთი არ გაღიზიანდეს, მაგრამ ამის სათქმელი მე რაი უკვე მესამე ნაწილზე რომ მივალთ, ნახავთ რაც არის ამ კონტექსში, ხო? ეს ერთიანად უნდა აღვქვათ, ამიტომ შემდეგი მაგალითად შიში შეიძლება იყოს ომის განახლების შიში და აი აქაც რა თქმა უნდა ომი ცუდია და ყველა თომსოფლიოში ალბათ ყველა საშიშია ომი.
კი ბატონო, ყველა საშიშია, დიახ.
ეს რა თქმა უნდა ჭეშმარიტება არის, თუმცა როდესაც ამ კონტექსში ვსაუბრობთ მეც არამ აი დასავლეთი არ გვიცავს ან არ დაგუცხრა დასავლეთ 2008 წელს ან ამერიკის მიერ იყო პროვოცირებული ომი და კიდევ არის ამის შიში, ანუ როცა ასეთი კონტექსტი აქვს ამ ყველაფერს, რომ ჩვენ რაღაცა ჩვენი პარტნიორები ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება თუ დასავლეთი ხელს გვიბიძგებენ ომისკენ და შემდეგ უკვე ამას მოყვება ისეთი აზრთა წყობა, რომელსაც კონკრეტულ დასკვნებამ და მიყვარდა აი ამიტომ ამის გათვალისწინებით ასეთი სხვა საცრაბების ტირაჟირება, თამიზანი მართული ტირაჟირება, უკვე ანტიდესაური პროპაგანდის ასე თქვა შემცვალი არის, ხო? კიდევ მაგათ შიშებს რაც ჩაეხება, ხშირად არის ხოლმე ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვის შიშეს, არ ამხოლოდ 2019 წელს იყო მანამდე ცრცხლდებოდა, მაგრამ 2019 წელს ძალიან აქტიური იყო ეს საკითხი. ალბათ გახსოვთ სექტემბერში თბილისში გამართული კონფერენცია და ლუკოფის ძალიან ცნობილი Heritage Foundation-ის კვლევა არის ლუკოფის ძალიან ცნობილი კვლევა ნატოში ინტეგრაციის, საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზასთან დაკავშირებით, რაც ის აღნიშნავდა, რომ შესაძლებელია საქართველო გაწევდეს ნატოში, ახლა მეხუთე მუხლის ამოქმედების გარეშე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ამ ყოველფერს მოყვა შემდეგ ეს რაღაცა მოსაზრებების ტირაჟირება, რომ თქვა ნატო შეიძლება წაგვართვას ტერიტორიები, ანუ დავკარგოთ ტერიტორიები ნატოში.
აქეთკენ გვიბიძგებს, ხო?
კი, და ნუ ამას მოყვებოდა შემდეგ როგორც გახსოვთ თქვა კონკრეტული პარტიების მაგალითად პატრიოტ ალიანსის აქციები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თუ შტატების საელჩოსთან და ასე შემდეგ. ეს იყო რაღაცა ძალიან დიდი კამპანიის ნაწილი, კონკრეტულად ამ შიშის გაღვივება ხა. ასევე ძალიან აქტიური იყო ბიოდივერსიის შიში, რომელიც ერთად ლაბორატორიის კი ბატონო კონტექსში ახსენებდა ხოლმე, ვალი ლუკარის ლაბორატორიაში რაღაც ექსპერიმენტები ტარდება, ადამიანები იღუპებიან და ასე შემდეგ, რომელიც ასევე კონსპირაციის თეორიები არის, ანუ შეთქმულების თეორია, რომელიც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია, რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთი შიში, რომელსაც 2019 წლის მანძილზე პრუსი აქტორები აქტიურად არცელებდნენ, ეს იყო იდენტობის დაკარგვის შიში, რომელიც არ იყო პირველი შემთხვევა, რა თქმა უნდა, 2018 წლიდან ეს ძალიან აქტიურად არის ერთ-ერთი მთავარი შიშია, რომელიც ნუყიან ნიადაგს ქმნის შემდეგ ანტიდასაური პროპაგანდის გასორჩელებელ და გასაღვივებლად. და ნუ ამ დეტოვის დაკარგვის შიში მოიაზრება ის, რომ ამ რაღაცა დასავლეთი გვართმევს რაღაცა მართლმადიდებლობას, ქართველობას, ტრადიციებს და ასე შემდეგ, აი თავისუფლებული ტრადიციების დანერგვას გეგმავს. ახლა ეს რაც დიახ,
და აი ამ სადამდე მიდის ეს, ან ბოლო ნაწილზე მოგცემთ საშუალებას, რომ ბრძანოთ, მსმენელი გველოდება კარგახანია. ახლა ვინც გვისმენთ, ანუ დაიმახსოვრეთ ეს მომენტი და შემდეგ გადავალთ უკვე იქამდე, სად მიდის უკვე რა არის ბოლო ფაზა. ყველაფრი სტრუქტურულად დილამშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობის ამ
აღარ არის, აღარ დაგველო და ბოდი სუხთი მსმენელს იქნებს ცადოთ კიდევ 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მესმის დისკომფორტია, მაგრამ ძალიან რთულია და არასასურველიც კაც მაგრამ თქვას რომ რესპონდენტს ისე გავაწყვეტინო რომ აზრის რაღაც ნაწილი მაინც არ დაასრულოს, ასე რომ ეს ნუ გამიწყრებით ამის გამო და დაგვირეკეთ 2988 327-ზე პირველი ესე ვთქვათ შესაძლებლობისთანავე ჩაქრთავთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო, შეიძლება?
კი, კი, ბძანეთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
ეს ჩვენ მედიაზე საუბრობ და მის ანტი პროპაგანდა, ანტი დასავლურს.
დიახ, დიახ.
აგუბროს ორად. ჩვენ ნიშნოთ ჩვენ მედია ანტიდასავლურ, ანტიქართულ პროპაგანდას ეწევა და უბურღავს ხალხს, ტვინს, როკესარია და ელტონ ჯონია ცივილიზაცია და კულტურა. ეს არის ანტიქართული და დასავლური და რუსული საერთარგვანდერეზე. ამას მიებრძვით და გამოათაყვანეთ აქ ახალგაზრდობა.
გასაგებია. გმადლობთ ზარისთვის. მიუხედავად განწყობისა და ყველაფრის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და იქნებ გააგრძელოს მოსმენა. შევეცდებით რომ გასაგები იყოს თქვენთვის რაზე ვლაპარაკობთ, რა არის არსი ამ ყველაფრის. თუ მოგვისმენთ ძალიან იოლი იქნება რა თქმა უნდა ამის გაგება. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კი ბატონო, ასეთი მოსაზრებებით გაგვიზიარეთ აუცილებლად. კიდევ ზარია ანა დიდი ბოდიში ერთით ზარით შემოვუშვა. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ნინო, აგე მაგარიცი ხო არიო?
გამარჯობა.
ისე მაგარი,
ისე დაიწყეთ გეგონებობთ, გვერდზევა თახში ხართ.
დიახ. აა, ქართული მაგუსმენ თქვენ რადიოს ხოჭი. გარბაზონინო, აი იმაში უცნობის კიდობანში იყო ვასაძეც და ბრეგაძეც.
ეგენიან
რუსოთ აი ეს ადამიანები რომლებსაც მიაჩნიათ რომ ვარდებული არიან, რომ ესე იგი თამეთი მომხრეები აი შეკრიბონ მიიყვანონ ხო გასო ჩარშან 8 ივლისს როგორი აქცია ჩაატარეს თუ ანტი რავი რაღაცა ხო და ნუ რა ვქნათ ახლა ჩვენ აი ადამიანები რომლებსაც გვაწყობს ჩვენ ამერიკელებთან ურთიერთობა იმიტომ რომ ვეხმარებიან მართლა გვეხმარებიან ხო ფაქტია რა ეხლა იმისი თქმა რომ დაუშვათ ამერიკელები რა ყოფილიყვნენ რუსები ჩაკლაპადნენ საქართველოს ისე ასე ეგრე არ არის მაგრამ ნუ როგორც არის დღეს მაგალითად პირადად მე აი ყველანაირად ვხედავ რომ უკეთესია აბა ახლა რა ყოფილიყო დაუშვათ ამერიკულ დახმარებები აი რაღაც რაღაცები ნუ როგორ იქნებოდეთ ახლა ჩვენ არიქნებოდა კარგი სიტუაცია.
ა დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მოსაზრების გაზიარებისთვის. და გავაგრძელოთ 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. გავაგრძელოთ საუბარი ანა ჩიტალაძე, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი, გახლავთ დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ვლაპარაკობთ ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე. ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა თავისი მორიგი მეოთხე ანგარიში ამ საკითხზე 2019 წლის სურათს ასახავს. და ასევე არის ნაჩვენები დინამიკაც, ვინაიდან ეს ორგანიზაცია 2016 წლიდან ახორციელებს ამ პროექტს და ძალიან საინტერესო არის სწორედ შედარებისთვისაც. ქალბატონო, ანა გისმენთ, გნებავთ მსმენელებს გამოეხმაურეთ? შეკითხვები ნაკლებად იყო უფრო ესეთი. გნებავთ, ხო?
კი, დავაგრძელოთ,
ხო?
არ ვიცი, შეიძლება კომენტარის გავაკეთოთ იმასთან დაკავშირებით.
კი, კი, რა თქმა
უნდა. ერთ-ერთმა თქვენმა მაყურებელმა აღნიშნა, მსმენელმა აღნიშნა, რომ ათეც აქვთ უფლება, რომ გამოხატოს საკუთარი აზრი. კი, ბატონო, რა თქმა უნდა, ყოველას აქვს დემოკრატიულ სახელმწიფოში საკუთარი აზრის გამოხატვის უფლება. უბრალოდ ჩვენი მიზანი არის და ზოგადად ასეთი კვლევების მიზანი არის, რომ გვაჩვენოს სურათი, რატომ გამოხატავენ, რატო შეიძლება ეს ადამიანები ამბობდნენ იმას, რასაც ამბობდნენ, იმისთვის რომ სრულად დავინახოთ, ასე ვთქვათ, ხანდახან რაღაც ერთ კონტექსტთან ამოკლეჯილ გამონათქვამს, რომ სავისმენთ, შეიძლება უბრალოდ ვერ მოხვდეთ რა დიდი კამპანიის ნაწილია და როდესაც ეს რაღაც თუ კვლევა საფუძველს და უკვე მთლიანი სურათი გვაქვს, უკეთ ვიცით ამ ადამიანების მოტივაცია რა არის და ასეთი კვლევები ზუსტად ამას ემსახურება, თორე რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ადამიანს აქვს საკუთარი აზრის გამოთქმის უფლება. ახლა
რა თქმა უნდა, პირველი ზარი იყო ძალიან სიმპტომატური, მე მგონია. რადგან რამდენიმე რამ იყო ესე ვთქვათ შერეულად ნახსენები და არ ვიცი თუ გსურთ გამოხარო, იმიტომ რომ როგორ ვთქვა, ტიპური გზავნილია ის, რაც დიდი მადლობა რა თქმა უნდა მსმენელს რო გვისმენს და რო გაგვიზიარა ეს და მესმის არ შემაქვს ეჭვის გულწრფელობაში, მაგრამ თავისთავად იყო სიმპტომატური.
კი, იყო სიმპტომატური.
რამდენიმე თემა იყო უმცირესობის ესე ვთქვათ მოხსენება, ეს დისკრიმინაციული დამოკიდებულება, ასევე ის რომ ანტიდასავლური არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის პრორუსული, არამედ ჩვენ პროქართული გვინდა, აი ეს ძალიან ისეთი ტიპური და ტრადიციული გზავნილია. დიახ.
აი ხშირად ზუსტად ასე ხდება ხოლმე, რატომ ამბობ ჩვენ, რომ შეშაბს პირველი საფეხური არის შეშაბის გავრცელება, ხო? ანუ რეალურად ობიექტურად არავინ არ წაკართვის არც ტრადიციას პირიქით, მაგრამ ევროკავშირი არის ასეთი გაერთიანება, რომელშიც ისტორიული, კულტურული მრავალფეროვნება ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება ძულება არის. არავის არ ჭირდება შენ წაგართოს ეს ტრადიციები, თუ ის რწმენები, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ქონდეს, ხა? მაგრამ ზუსტად ასე მუშაობს. აი ჩვენ რაცაც ვამბობთ, აი საბოლოო პროდუქტი ხშირად აქამდე მიდის ხოლმე და ასე გამოიყურება, ბოლო ამას ჩაშლად, ამაზე ჩაშლად საუბრობთ ხოლმე. აა როდესაც მაგათ ადამიანის განწყობებს შიშებს იყენებენ იმისთვის, რომ ბოლოს მიგუყანონ იქამდე, რომ აი ეს არის მაგათა დასავლეთის მიერ თავშმოხვეული, თუნდაც მსგავსი კვლევები და სამხედრო ორგანიზაციების მუშაობა არის დასავლეთის მიერ თავშმოხვეული და ეს საფი ესე გრძელდება ხოლმე ყოველთვის, ანუ სწორედ იმ შიშებზე აპელირებით და იმ შიშებზე ასე ვთქვათ მანიპულაციით, რომელიც შეიძლება მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს ქონდეს და ამაში გასაკვირი არც არაფერი არ არის.
მოდით ვიტყვი, შეიძლება არა ნამდვილად აქვს ეს შიშები და არ არის, იცით, აი ხა მინდოდა ზუსტად ხაზგასმა და თქვენ ზუსტად ეს წინადადება წარმოთქვით. იმის თქმა, რომ როცა ჩვენ ლაპარაკობთ პროპაგანდის ეგრეთ წოდებულ, დავარქვათ ხა მსხვერპლი ისეთი სიტყვა მძიმე, მაგრამ პროპაგანდის მსხვერპლზე იმიტომაც თქვი პირველ პირში, ეს რაღაცა წილად ყველანი ვართ ამის მსხვერპლი და არ შეიძლება სულ ეს მობილიზებული იყო ადამიანი და სულ ესე ვთქვათ სულ მუშაობდეს 100%-ით შენი ფილტრი, იმიტომ რომ ამით ხომ არ ცხოვრობთ მარტო, მილიონი სხვა რამ გვაქვს კიდევ, საფიქრალი, სადარდებელი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს შიშები არის ჩვენში ყველაში სხვადასხვა დოზით და შემდეგ უკვე ვისში როგორ გაღვივდება ამ პროპაგანდის შედეგად, ეს უკვე სწორედ ამ ხარისხზეა ლაპარაკი, სწორედ შიშის ხარისხზე. ანუ ანა ზარიც გვაქვს და ვიდრე ზარს შემოვიყვან, აუცილებლად მოგცემ საშუალებას, აღარ გვაქვს. ერთ სიტყვი უბრალოდ მნიშვნელოვნად, შედარებით მნიშვნელოვნად შეიცვალა სტატისტიკა სულ რამდენიმე წუთის წინ, 19 დაემატა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობას. მოგეხსენებათ, ეს არის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, 19 არის მატება, 1104 არის ახლა სტატისტიკა. ეს მონაცემი, ბოდიშს გიხდით და გავაგრძელოთ.
კი ბატონო, ჩვენ შიშებზე საუბრობდით, სანამ
დიახ,
მსმენელები დარაკავდნენ, რამდენიმე შიში ვახსენეთ და აღვნიშნეთ, რომ ეს არის პირველი საფეხური. იმ შემდეგ, რაც ნიადაგი განმოყიერებულია და ეს შიშები უკვე დათესილია, შემდეგ ხდება უიმედობის დანერგვა. უიმედობის დანერგვა არის ის, რომ დასავლეთ მერტაკურს ოთხალ გახსოვთ, აპერირება ხდებოდა, რომ აღზომის შიში არის უკვე გაღიზიანების შიში და ამ შემდეგ მოყვება ის, რომ აი დასავლეთი ვერტაკურცავს. ასე ხშირად ხდებოდა იმასა ხაზგასმა, რომ ანუ საქართველოს დემოკრატია თუ სუვერენიტეტი არის ფიქცია და რეალურად ამერიკის შეერთებული შტატები დასავლეთი გმართავს, ჩვენ შეგვიძლია გადაწყვეტილების მიღება და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი ეხლა 2019 წელს შეიძლება ითქვას ახალი ტენდენცია საუთ იყო, მანამდეც იყო ხოლმე არ განსაკუთრებით აქტიური, ხო 2019 წელს იყო ეს ორი დასავლეთის იდეა, რომ ლიბერალიზმი მარცხდება დასავლეთში, ერთი მხრივ არის ახალი კონსერვატორული დასავლეთი, კონსერვატორული შეხედულებები და მეორე არის ლიბერალური დასავლეთი, რომელიც დღეს უკვე ასე ვთქვათ, გარდაცვალების გზაზე ახშირად ხდებოდა აი ამაზე ხაზგასმა, რომ ეს ღირებულებები უკვე წარსულში ჩაბარდა დასავლეთშიც კი. აი როგორც ვთქვით, აი შიშებიდან უკვე გადმოვედით უიმედობაზე, რომ აი დასავლეთი ჩვენ დაგვიცავს და ამ უიმედობ შიშების და უიმედო მდგომარეობის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ვეძებთ ხსნას, ხო? და აქ თავაზობ ძალიან კარგად ანტიდასავლური პროპაგანდა მთავარ სათქმელს, სად უნდა ვნახოთ ხსნა. ეს ხსნა არის ნეიტრალიტეტი, ანუ გახსოვთ ალბათ 2019 წელს განსაკუთრებით გაიზარდა წელს ამ კონკრეტულ ასე ვთქვათ ხსნის გზასთან დაკავშირებით გზავნილები და ეს კავშირში იყო პატრიოტ ალიანსის კამპანიასთან, რომელიც ამბობდა, რომ საქართველო უნდა იყოს ნეიტრალური. ასევე ხშირად ანუ ხსნა არის ის, რომ პირდაპირ დიალოგი ქონდეს რუსეთთან, აი ხომ გახსოვთ, თუ ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვის საფრთხე დგას, ხსნელი ამ კუთხით არის მხოლოდ რუსეთი, რომელსაც პირდაპირ დიალოგი, ანუ ჟენევის ფორმატის გარეშე პირდაპირ რუსეთთან დააჩნოს და ლაპარაკეთ, შესაძლებელი იქნება საქართველოს დაიბრუნოს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები რეალურად, თუმცა ამ შემთხვევაში რუსეთი არ კონფლიქტის მხარედ არის ხოლმე წარმოადგენელი, არამედ მედიატორის როლში, რომელიც ქართველებსა და აფხაზებს თუ ქართველებს და ოსებს შორის კონფლიქტის მოგვარება შეიძლება.
აქ ეფინება ხოლმე კიდევ ერთი შრე. ნატოზე ვთქვათ, ან კითხავს თუ შეუბრუნებს ვინმე ამ რას უძახით, არ ვიცი, აგენტებს, წყაროებს. იქ მოდის ხოლმე, არა, განაწინააღმდეგე ვართ, რომ უფრო ძლიერები და უკეთესად დაცულები ვიყოთ, მაგრამ აი არ გვიღებს ნატო.
კი, აი ეს არის სკეპტიციზმი. კი ბატონო, დასავლეთ ვერ დაგუსავს, იმიტომ რომ დასავლეთ არ მოინტერესებს, აი თუ ნატოს გადმოვიწყენთ ამას, არის ის, რომ ანუ ნატოს არ შეუძლია ქვეწინამდებობა გაუწიოს რუსეთს, ან მას უბრალოდ არ აინტერესებს საქართველო და დაკარგული აქვს ყველანაირი ინტერესი საქართველოს მიმართ და ნუ იმს გავსი, ან დასავლეთს მხოლოდ რაღაცა სამართავად ჭირდება, პროვოკაციების მოსაწყობა ჭირდება საქართველო და არა მისი ინტერესების გათვალისწინება, ასე ვთქვათ, არ სურს და ასე შემდეგ სხვადასხვა კონკრეტული ნარატივების და აზრის საშუალებით არის ხოლმე ეს დასკვნა მიღებული, შემდეგ ხა ჩვენაც საუბრობთ და ესეც უნდა ძალიან მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს ასევე. ხო, ხა რა გავაგრძელოთ აი ხსნაზე საუბარი.
აუცილებლად გავაგრძელოთ, კიდე ერთი მსმენელი არ გავინაცხენოთ, გველოდება. ხსნაზე საუბარს აუცილებლად გავაგრძელებთ, მნიშვნელოვანი ნაწილია ნამდვილად. ესე იგი, ერთი ვთქვით უკვე, ეს იყო რუსეთთან პირდაპირ მოლაპარაკებები, ნეიტრალიტეტი. ხო, და რუსეთთან მოლაპარაკებები. სმენელს დავუთმოთ, აბა ეთერი, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონო.
გამარჯობა.
მიესალმებით თქვენ სტუმარ. იტალიან დასახარული ის, რომ ახალგაზრდა თავო იმაზე რა საქართველოში ხდება, სკვატ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, როდესაც ვიტომ საფრანგეთიდან ფრანგული დემოკრატიის და ლობისტი ჩამოდიოდა მილიარდებით საქართველოში და ყველაფერს გააკეთებდა ისე როგორც დემოკრატიის საშაგებლ და ზუსტად ეს 8 წელიწადი სავსებით საკმარისი იქნებოდა იმისთვის, რომ 21 საუკუნის უკვე 21 ყოფილიყავს ნატოს წევრი და ხართ მიიღეთ პუტინის ხელი. ხო, და ყველაზე მთავარი ციტრა არის, მე ის მაინტერესებს, გასაგებია რომ ეხლა შესაძლოა ესეთი ამბავია ანტიევროპულ კამპანიას ეს ფულს და ნახავს პოლიტიკურ პარტიებს ესეთი როგორც ალიანსი, რომელმაც მოგვაწყულა ნატოობით, მაგრამ ეს
გახდა ანტინატოს მომხრე, მაგრამ აი ვირჩენია განმარტოს ხალბატონო ანა, თუმ ეს ვინა პატრიოტა ალიანსის წამყვანები, თარხან მოურავი, ინაშვილი, ბონდუმ დინარაშვილი, რომელიც ეს საზოგადოება მოუწებლაში მოაკალათეს. ნატო გვეუბნება რომ კარები ღია, კიდე ჩები დინა გამოვით, მაგრამ ჩვენთვის არ იქნება. ან ვიღაცამ შეიძლება შეცდომითქვა რომელიღაცა პარტია, ეს პოლიტიკოსმა რომ
ნატო
შეიძლება ნოთი წელი, ან 10 წელი, აი
დიაგნოზები,
რამდენად რეალური შეიძლება იყოს იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ვიღაცაც ნატოში არ მიიღებენ 10 წელი და მე ის აღარი პრეზიდენტი, ან 20 წელი, ეს ყველაფერი ეს გადაწყვეტება შეება ისევე და ნატო უნდა აუცხოთ მოსახლეობა, თუმცა გეუბნებიან ჩვენ იქიდან რომ ნატო არ არის მარტო ის, რომ ჩვენ შეიარაღებას გაძლევთ და თქვენ ხისტერზე ვერ დაჭდებით. არამედ თავისუფალი სასამართლო, დამოუკიდებელი მედია, დამოუკიდებელი ბიზნესი და ყველაფერი დამოუკიდებელი, ყველაფერი დამჭირვალე და პასუხისმგებელი. აი ეს არის ნატო, ის არქეოლოგის გამოც არ მიგვიღებენ ნატოში ინდო რამდენი მილიარდელი ჩამოგდანოს რუსეთმა ფულით ჯოჯოხეს ვერ
გაანადგურებს
და ნატო არ
არის მადლობთ
მადლობთ
ბოდიშ გიხდით, ძალიან გელოდებით, გელოდებით, რაღაცა არ გამოდის ეს რომ ესე ვთქვათ წერტილს არ სვამთ, ანუ არსად და დიდი ბოდიში ამისთვის. დიდი მადლობა მოსაზრების გამოხატვისთვის. ამაზე გამახსენდა ნატოში, ნატოსკენ სვლაზე და ალიანსში მიღების პერსპექტივაზე და რა დაუპირისპირა ნატო ლიკლიკაძემ, კოლეგამ ჩვენმა, მას გადაცემები აქვს საგანგება, მაგრამ ასევე ხვდება ხოლმე. გარკვე ზოგიერთ შეხვედრაში მონაწილეობს და თავის ირად გამოცილებას, პირადი ცხოვრების გამოცილებას შეადარა, ვიდრე ცოლს შეირთავდა, როგორც წყვებოდა. მოკლედ, არსი და ფილოსოფია ის იყო, რომ ის, რასაც რაც საჭიროა ნატოში გაწევრიანებისთვის, ის ყველაფერი თუ საქართველოს შეასრულა და იმ ყველაფერს მიაღწია, სულ ნუღარ მიგვიღებენ, ანუ ასათები თუ ვიქნებითო. სწორედ აი ხამ სმენელმა რაც ჩამოთვალა ეს სასამართლოს დამოუკიდებლობა იქნება, მედიის თავისუფლება, ეკონომიკის წინსვლა და ასე შემდეგ და დემოკრატიული სამართლიანი არჩევნები, რაც არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ეს პროცესები ჩატარდეს ყოველგვარი არაკანონიერი ჩარევების გარეშე. ზარია კიდე? ზარი მანიშნეთ? დიდი ბოდიში ანა, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ერთი თხოვნა უნდა მექნება თქვენთან. დიდი ყურადღებით გისმენთ ხოლმე.
სულ
ერთი და იგივე პიროვნება რეკავს. მე მგონი ანზორი ქვია, რომელსაც
თქვენ გადაგაქვს.
სულ დისერტაციას იცავ, ძალიან გთხოვთ, ხმას რო გაიგებ, ნუ ალაპარაკებ. ჩვენ რამდენი შეკითხვა გვაქვს?
ბრძანეთ, აი ეთერში ხართ. ეთერში ხართ. აი რამდენი დრო დავკარგეთ? ეთერში ხართ, ბრძანეთ. აი ისიც რა, მე ვერც ერთ მსმენელს და არც ნამდვილად არ აუკრძალა ამისთვის არის ეს ეთერი დიდწილად, არამხოლოდ იმისთვის რომ მე დასტუმარმა ვისაუბროთ, ამიტომ ამ ნაწილს მე ნამდვილად არ დავთმობ არასდროს. კი ბატონო, ვიცი მეც ხმაზე ვცნობ ყველა მსმენელს, ვინ როდის რა, ვინ ახალია, ვინ პირველად რეკავთ და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ყოველდღე რეკავს, ეს მისი უფლებაა და ეს ჩვენი გადაცემის ფორმატია. უბრალოდ აი იმას ვერ ვახერხებთ ხოლმე, რომ რაღაცნაირად დაასრულოს ხოლმე თავისი თავად დასვას ხოლმე წერტილი და ცოტა ეს ტექნიკურად მიწევს გაწყვეტა, ასე რომ ის დრო რაც დახარჯეთ ახლა წინამსმენელის კრიტიკაში, შეგეძლოთ და გამოგეყენებინათ თქვენი მოსაზრების ან გამოთქმაში ან შეკითხვაში. დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობა ხალხო.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ეს თქვენი ახალგაზრდა რო ლაპარაკობს ახლა, მაგრამ ასე კიდე ქართული მენტალიტეტი რა, როგორ მივიწყებ
ეს ისტორიის ფანავარ.
ახლა ვეგეთ, საქართველოსში ანდრიასეული განწყობა შუხანსაბას დროიდან მოდის, რომელიც ესე თუ ამერიკას ჩვენ დახმარება უნდა, უნდა ხმარებოდა 2008-იაში და რატო ჩავიდეთ თავი რო ჩვენ დახმარებები გავხდით ეს ერთ და მეორეც, აი რა შეიძლება ქართული მასტუმასე, საიდან ფინანსდება? ხერხა საიდან იყოს, საიდან ფინანსდება?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. დაგვეხმარა შეერთებული შტატები 2008 წელსაც და
შემდეგ
ეხმარება საქართველოს.
ეხლა გვეხმარება, მაგრამ გვეხმარება ნახევარ საქართველოს, ნახევარ საქართველოს არის ეხლა. დახმარებული და უფრო დახმარებული, მაგრამ დახმარება უნდა და.
ჩვენ დახმარება
როგორც თქვენ გონიათ.
მადლობთ, დიდი მადლობა.
სამწუხაროდ მეორე ნახევარს უნდა დაეხმარება, რადგან ოკუპირებულია.
დიდი მადლობა, რუსეთის მიერ ოკუპირებულია.
კი ბატონო. ახლა აი ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომ სამწუხაროდ გჭირდება დახმარება, კი ბატონო, ძალიან ცუდია რომ გჭირდება დახმარება, მაგრამ ვინ ჩაგვაგდო ამ მდგომარეობაში და ვისგან ვარ ეჩვალოს, თქვენი აი ამის ანალიზის კარგი იქნება და კარგი თხამარ გავაგზავნოთ.
ვინ გაფინანსებთო? აბსოლუტურად გამჭვირვალე არის, ანუ არაფერი გასაიდუმლოებული აქ არ არის. ასეთი ტიპის არასამთავრობო ორგანიზაციები
ახორციელებენ. კი ბატონო, ახორციელებული ანგარიში არის გაეროს ასოციაციის და USAID-ის დაფინანსებით გაკეთებული. შესაბამისად, ნებისმიერი პროექტის დაფინანსების წყაროები არის სრულად გამჭვირვალე.
კი ბატონო, ასე ახოლმე, ასე ვთქვათ, გამართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საიტებზე და არც დამალულია ამ ანგარიშსაც აწერია, ასე რომ არავინ არ მალავს ამას, ყველაფერი არის გამჭვირვალე. გავაგრძელოთ სადაც გავჩერდით, ასე ვთქვათ. გამოსავალი ხსნა.
ხსნა.
ორი დავასახელეთ, ნეიტრალიტეტი, ხო?
კი ბატონო, ნეიტრალიტეტი და პირდაპირ დიალოგი რუსეთთან კონფლიქტების მოგვარების მიზნით. ასე ვარ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხსნის გზა იყო რუსეთის ეკონომიკური დამოკიდებულება, როგორც თვითონ ეკონომიკური სტაბილურობის გარანტი. და აი ამ ხსნის გზასთან დაკავშირებით ხშირად იყო ხოლმე ანტისაოკუპაციო აქციების კრიტიკაც მიბმული სხვა, ასე ვთქვათ, ანტიდასავლურ ნარატივებთან ერთად. აი ამ კონტექსში იყო ხოლმე მოხსენებული, რომ საქართველოს თქო გავრილოვის ინციდენტის შემდეგ გამართული აქციები იყო აზიანებს, იმიტომ რომ როგორც გახსოვთ, ფრენები აკრძალა რუსეთმა ამის შემდეგ და ნუ აი ეს თქო დააზარალა საქართველოს ეკონომიკა და ამის შესახებ უკვე უშუალო დეზინფორმაციები და ყალბიამბები ვრცელდება და დაყალბებული სტატისტიკით, რომ ამდენად შემცირდა საქართველოს ეკონომიკა, ან აი შედეგები გამოიწვეს, იყოს და ნიხშირად სუფთა მანიპულაცია და ყალბიამბების გავრცელება, რაც ჩვენ ვთქვით რომ ხშირად ასე ხდება ხოლმე.
მოდით ასე ვთქვათ, ხო, არ დაგავიზდეთ ბოდიში. მოდით ასე ვთქვათ, როცა ლაპარაკია იმაზე, რომ რუსეთთან ეკონომიკური კომუნიკაციის, ეს სრულად რომ მოვიცვა ყველაფერი, კომუნიკაციის შებოჭვამ მოახდინა ზეგავლენა საქართველოს მოქალაქეების და ბევრი მოქალაქის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ვინც ამაზე იყო დამოკიდებული, ასეთი ცოტა არ არის. ეს არის ფაქტი ნაწილი, მაგრამ მეორე ნაწილი, როცა ამას აანალიზებ და მხოლოდ იმაზე ვთქვათ აპელირებ, რომ გაბრაზდე იმ ადამიანებზე, ვინც რუსეთი გააბრაზა, ან ვთქვათ მოქალაქების იმ ნაწილზე, ვთქვათ ვიღაცის პროტესტზე და ასე შემდეგ, რაღაცნაირად არ ხდება მოტრიალება და შეხედვა სრული სურათის იმისა, თუ რატომ არის ასე დამოკიდებული რუსეთზე, ოკუპანტ ქვეყანაზე, გამოხატულ მტერ ქვეყანაზე, ქვეყნის ეკონომიკის ასეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი და ამდენი ადამიანის კეთილდღეობა. დიდი ბოდიში გისმენთ.
კი, აი ამ კონტექსში ყოველ დავამატებ ამ
კონტექსში ხოლმე. დაუსვით თქვენს თავს, სხვებს დიახ, გისმენთ ხალბატონო.
ხა, აი ამ კონტექსში ხშირად არის ხოლმე, სწორედ აი ყალბი ინფორმაციის და რაღაც სტატისტიკის გაყალბება იმ კუთხით, რომ ასეთ შერაბის ხელშეკრულება, თქვა, ჩვენთვის არანაირი სიკეთე არ მოუტანია, ერთადერთი გზა არის რაღაც სტაბილურობის, ეკონომიკური სტაბილურობის რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობის აღდგენაშია და აი ამ გავსი, ასე ვთქვათ, დეზინფორმაციების გავრცელებითაც კი ხშირ შემთხვევაში რომელიც ასოციირების ხელშეკრულების სიკეთეების დაკნებას ისახავს, მისდენ ამ დასკვნამდე მიმდივარს და ხსნას ამ კუთხითაც რუსეთში ხედავთ. ყოველთვის კრემლისტური პროპაგანდა ამას აქტიურად ცდილობს რას დაგვანახოს. ხო, აი რა ჩახება, თქო, კიდევ ერთ ხსნას, ეს არის თქვენაც ვისაუბროთ, ხო, ძალიან სენსიტიური არის ხოლმე იდენტობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი, არა მხოლოდ საქართველოს, ალბათ უმთავრესად დღეს მთელ მსოფლიოში ასე არის და ამასაც ძალიან კარგად იყენებს, ამშვისაც ძალიან კარგად იყენებს ანტიდასავლური პროპაგანდა და გვეუბნება, რომ ერთმოწმუნე რუსეთი არის მორალური ოკუპაციის დასაცლებად ძალიან უბრალოდ ერთადერთი შესაძლებლობა და ხშირად ამბობენ ხოლმე ამას, რომ აი რაღაცა ტერიტორიების ოკუპაციას უარესი მორალური ოკუპაცია და ჩქოს დასავლეთი თავს გვახვავს არასწორ ღირებულებებს, შოთვის მიღებელ ღირებულებებს. ამ კუთხითაც ძალიან ბევრი აი რაღაცა ეხლა ვერ გავმიშნავთ, იმიტომ რომ ამას მოუყევით და ცალკე მისაუბრა იმ საკითხებზე, თუ რა დეზინფორმაცია გვრცელდება ხოლმე, მაგრამ ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ ამასთან დაკავშირებითაც მითების დეტექტორის ვებგვერდზე შეგეძლოთ ნახოთ გამოქვეყნებული სტატიები, როცა კონკრეტულად შეცდომაში შემყვანი მოგონილი ამბები არის ხოლმე წარმოჩენილი, სატირასაც კი იყენებენ იმის საჩვენებლად, რომ როგორი ეს დეკადენსი არის შესული ევროპა და დასავლეთი და იქ როგორ ხდება რაც არ ადამიანურ, ანუ დეჰუმანიზაცია ხდება რეალურად. ხშირად სხვადასხვა გაყალბებული გამოგონილი ისტორიების გამოყენებით დასავლეთს რომ მიგუყანა შემდეგ იქამდე რომ აი ეს რაღაცა ცივი დასავლეთის განთავის დაღწევის ერთადერთი გზა არის ჩვენს ერთმოწმუნე რუსეთში და მოგეხსენებათ ეს არ არის ახალი რაღაც რუსეთის მისიანიზმი და მესამე რომის კონცეფცია ძალიან ბევრი საუკუნით ადრე არის დაწყებული და დღესაც რუსული საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელსაც ხშირად ვისმენთ ხოლმე სხვადასხვა სასულიერო პირობის გამოსვლებშიც კი და ძალიან კარგად იყენებს ხოლმე რელიგიას, როგორც ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკურ იარაღს თავისი
მისნებით. ანა, ქალბატონო, ანა, სმენელი ზგვალოდება და რამდენიმე კომენტარია. ერთი ბატონი ზურაბი გწერს, არც დასავლური და არც ანტიდასავლური პროპაგანდა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ინტერესების და მხოლოდ სახელმწიფოებრივი ღირებულებების დანარჩენი თავსმოხვეული ნაგავია, მათ შორის თქვენი რადიო ცხვათა შორის. დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ, რომ მოგწერეთ. და თვალყურსაც რომ გვადევნებთ, კიდევ უფრო დიდი მადლობა ბატონი კახაბერი. ივანიშვილი ჩემს კერძო საკუთრებას შეეხო, სასამართლოს გამოყენებით იქნებ დაინტერესდეთო. მიმდინარე თემას არ ეხება, მაგრამ დიდი მადლობა რომ მოგწერეთ ასევე. შემდეგ ბატონ შოთას აქვს მოწერილი, მაგრამ ვეტყვი რომ არაფერი არ ჩანს, ან გადაწყვიტა რომ ასე რაღაც გაუგებარი გრაფიკული ის გამოეგზავნა. ბატონი ლაშა, ლგბტ პროპაგანდა სიცრუეა? კი, რამდენიმე კითხვა სვამს, ესე გპასუხობთ. იუვენალური არასოწოვანთ, ანუ იუსტიცია სიცრუეა? საგანი მედა საზოგადოება და სექსუალური ცხოვრების წავლება სიცრუეა? ესე გვეკითხება. რიტორიკულად გვეკითხება, გასაგებია მისი პოზიციაც. და ერთსაც ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, აი გაიჭედა ჩემი ინტერნეტი, უნდა ბაღია რომ ასეთი ხდება ჩვენთან, არც თუ იშვიათად გისმენთ. სმენელი, ბოდიში ანა. კიდევ ერთ წავიდა. სმენელი გისმენთ, ნამდვილად გისმენთ ახლა. ქალბატონო, ანა გისმენთ.
კარგით, აი ბოლო თქვა რაღაცა რიტორიკული კითხვა არის, არც ისე რიტორიკული კითხვა არის რეალურად, აი იმიტომ რომ ზუსტად იუვენალურ სამართლთან დაკავშირებით, საგანმე და საზოგადოებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი არასწორი ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, ყალბი ამბავ ვრცელდება და 2019 წლის მანძილზე გამოგონილია, ასე ვთქვათ, მე და საზოგადოებას რომ გადახედოთ თვითონ საგნის სახელმძღვანელოს, იქ საზარწერი ესეთი რაღაცები, რასაც ამბობენ ხოლმე, რომ ამ სახელმძღვანელოში არის შეტანილი. ან სექსუალურ განათლებასთან დაკავშირებითაც ხდებოდა დიზინფორმაციების გავრცელება უბრალოდ იმისთვის, რომ ეს საფრთხე ყოფილიყო გაბუქებული. და კიდევ ერთი იყო LGBT-ს უფლებებთან დაკავშირებით, ესეც რომ დასავლეთში გვაქვს თავზე, ესეც ხშირ შემთხვევაში კონკრეტულ არასწორ ინფორმაციების საფუძველზე ვრცელდებოდა ხოლმე, შესაბამისად ესეთ რიტორიკული კითხვები ხანდახან
მასახავდა. არა, მისი მხრიდან იყო რიტორიკული, თორემ განაპასუხები არ გეკნებოდა, სხვა რამ ვიგულისხმე. პოზიცია უფრო ჩანდა, ვიდრე ხო, გასაგები იყო, რასაც გულში არ ელოდებოდა ხა ჩვენგან განმარტებებს არ საჭიროებდა. თვითონ ასე თulis. ვინც მოგწერა, კიდევ ერთი კომენტარია. ქალბატონი ნაზი გწერს, რაში უშლის ამერიკა საქართველოს ხელს, ან რა საფრთხე შეიძლება შეუქმნას? პირიქით მგონია, ისინი რომ არა, ალბათ რუსეთის გუბერნია ვიქნებოდით. დიდი ხანია კი ბატონო, მათ ჭირდებით გეოპოლიტიკურად, მაგრამ მერე რა? პოლიტიკა ხომ ინტერესთა თანხვედრაა და რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ? ისიც გავითვალისწინოთ, ძალიან გვეხმარებიან დემოკრატიული იყოს ეს ქვეყანა და არ დამემსგავსოთ რუსეთს და მის სატელიტ ქვეყნებს. ჩვენ ჰაერივით გვჭირდება დასავლეთის ქვეყნების დახმარება და თანაგრძნობა, გწერს ქალბატონი ნაზი. დიდი მადლობა ქალბატონ ნაზი გაზიარებისთვის. და მიმობრუნდეთ ისევ ანგარიშის მიგნებებს, დაგვრჩა სულ 6 წუთი დასრულებამდე. რაღაც რომ თავარი გამოვყოთ, იმიტომ რომ ძალიან ვრცელი ანგარიშია და ესე გაგვიჭირდება.
რა თქმა უნდა.
ხსნის გზებს მომგონი მოვერიეთ.
კი.
მიუხედავად ამ ჩაჭრებისა.
კარგით, მაშინ
გზავნილებზე გადავიდეთ. თუ
აღნიშნავ ამ თავარ ტენდენციებს, აი შეჯამებასავით, როგორც გითხარით,
თითქმის
მანძილზე კეთდა გამოაქვეყნა მედეს გამთავრების ფონდის გავსი ანგარიში და რა იყო თქვა განსხვავებული 2019 წელს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის გაზრდილი ანტიამერიკული და ანტინატო ქსოვნელები წინა წლებთან შედარებით და ეს ერთად უკავშირდებოდა პატრიოტთა ალიანსის ასე ვთქვათ, კამპანიას და გახსოვთ საელჩოს წინ გამართული აქციებით. ასევე ამ წლის მანძილზე ძალიან ასე ვთქვათ, გაზრდილი იყო ზოგადად უბრალოდ ახალი ნარატივების გამოჩნდა ამერიკასთან დაკავშირებით, მაგალითად ის, რომ ანაკლის პორტი არ არის ეკონომიკური პროექტი და ეს რაღაცა საფრთხეს უქმნის საქართველოს, ან ის, რომ ამერიკული ბაზების განთავსება საქართველოში საშიშია და ეს ის დაკავშირებული იყო ერთი მხრივ, ანუ ეს მეორე ნარატივი ამერიკული ბაზების ბაზაბარშება პროვოცირება მოახდინას, ეს გამოძახილი იყო სალომე ზურაბიშვილის ამერიკის ხმისთვის მიცემულ ინტერვიუსთან, სადაც მან აღნიშნა, რომ არ არის ხო მიზა შეწონილი ამერიკის ბაზების განთავსება, რადგან შეიძლება რუსეთი გაარხიზიანოს. ამის შემდეგ მართლა პრორუსულმა აქტორებმა დაიწყეს ასე ვთქვათ ნოკიერ საფუძველზე უკვე უშუალოდ ანტიდასალური გზავნილების გავრცელება და ანაკლის პორტთან გახსოვთ მიღებული გადაწყვეტილება ხელისუფლების მიერ კონსორციუმის მშენებლობა რომ შეჩერდა და ამის შემდეგ ძალიან აქტიურად ვრცელდებოდა ანაკლის პორტის როგორც საფრთხის წარმოჩენა სხვადასხვა ანტიდასავლელი აქტორების მიერ. ხო, აი ეს იყო.
სვენელი ყავს, მოდით შემოვიყვანოთ, გვაქვს რამდენი 3 წუთი აღარც კი. გისმენ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და მივესალმები თქვენ სვენელებს. მე ესეთი კითხვა მაქვს, დღევანდელი ჰიბრიდული ომის პირობებში, რომელიც საწარმოებს რუსეთი საქართველოს მიმართ და არა მხოლოდ საქართველოს მიმართ. როგორც ყველამ ვიცით, არსებობს სხვადასხვა ტიპის მედია საშუალება, ინტერნეტ მედია საშუალება, როგორც არის სპუტნიკი.
კი ბატონო.
და ეს მედია საშუალებები რამოდენიმე ქვეყანაში არის აკრძალული, მაგრამ საქართველოში ესეთი ტიპის მედია საშუალების აკრძალვა რატომღაც არ ხდება. და მე ყოველთვის მქონდა ეს შეკითხვა, თუ რატო არ ხდება ეს, ანუ რატო აძლევს ჩვენი ხელისუფლება და ზოგადად ხალხი იმის საშუალებას, რომ მსგავსი ტიპის ჰიბრიდული ომის საშუალებები ისევ და ისევ არსებობდეს და სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციას ავრცელებდნენ ჩვენ საზოგადოებაში რა, და ძალიან ბევრი ხალხი, როგორც მე ვხედავ, აზიარებს ამ ტიპის ინფორმაციას, რომელიც ამ საიტებზე განთავსდება ხოლმე.
კი, რა თქმა უნდა.
აი ესეთი შეკითხვა მქონდა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. დასრულებამდე დაგვრჩა 2 წუთი და ახლობით 2 წუთი ნახევარი. გისმენთ? გისმენთ ანა?
კი ბატონო, იმასაც აღვნიშნავ, რომ რატომ ხდება ამაზე ვერ გავცემ პასუხს, უფრო
მარტო ეს
კანონმდებლობა და რატომ არ გვაქვს სხვა.
მე ჩემ აზრს არ ვიტყვი, დროს აღარ დავხარდი, ხო რა,
ხო რა გვაქვს. იმიტომ რომ ეხა აქ ამ კონკრეტულ ყველასთან დაკავშირებით სასაუბროთ ვართ მოსული და რა შეეხება კონკრეტულ ყველას, აი თქვენ აღნიშნეთ სპუტნიკი, კი ბატონო.
რომელიც იყო თქვენ თვალსაწიერში
რასაკვირველი. კი, იყო, რა თქმა უნდა, დაკვირვების ერთ-ერთი სუბიექტი იყო, თუმცა ხშირად პოპულარობა მაგათი სპუტნიკის მეორე უფრო ნაკლებია, ვიდრე რუსეთთან დაკავშირებული სხვადასხვა ქართულენოვანი ქართული მედიების, რომლებიც თქვი პატრიოტული ეთნონაციონალისტური პოზიციებიდან გამომდინარე ახდენენ საკუთარი თავის პრეზენტაციას საზოგადოებაში და მათ უფრო ენტობა ხალხი და მათ უფრო კითხავს, ვიდრე სპუტნიკს, რომელიც ვიცით, რომ პუტინის ორგანიზმით არის დაარსებული, ხა? აი აქ თქვათ გაურკვევლობის შემოტანა თუნდაც მედია სივრცეში კრემლის ერთ-ერთი ძალიან ასეთი აპროპირებული მეთოდია და აქ ხდება ხოლმე თავი, რომ ისინი მის პატრიოტული თქო ტელევიზიების თუ გამოცემების პოზიციიდან ფუნქციონირებენ, ისინი ავრცელებენ ყველაზე უფრო ხშირად ანტიდასავლურ გზავნილებს და კრემლისტურ პროპაგანდას. შემიძლია თქო დავასახელო კიდე რამდენიმე გამორჩეული მაგალითებს თუ
დავასრულოთ
ობიექტივი იყო ერთ-ერთი პატრიოტ ალიანსთან დაკავშირებული, ასევე იყო საფინფორმი, საოლდა სავალი და სხვა, ვთქვათ, ონლაინ მედია გამოცემები.
შერჩევა ჩვენ არ ჩამოგვითვლია და მეც მისახა დროის ამბავიც იყო. შერჩეული, ანუ მედია საშუალება თუ ინფორმაციის ონლაინ გამოცემა იქნებოდა ეს თუ ტელევიზია თუ ბეჭდური მედია, ესე ვთქვათ, მრავალფეროვნება იყო, ეს უნდა აღვნიშნო, რომ ახლა ჩამოთვლას არ შევდგეთ, არ იყო ვთქვათ რაღაც გამიზნულად ერთი ტიპის მედია.
ტრადიციული ტელევიზიებიც იყო, საკმაოდ მეინსტრიმული და პოპულარული რაღაცა მაგალითად თავიდან რუსთავი არის, შემდეგ მთავარი, ასევე იმედი
საზოგადოებრივი
მაუწყებელი და ასე შემდეგ, ეს არ იყო რაღაც მხოლოდ
რა თქმა უნდა, ხო ეს ყველგან არის. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონო ანა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა თქვენ.
ამ საინტერესო გაცნობისთვის პლუს კიდევ ამ ანგარიშის. დიდი მადლობა თქვენს კოლეგებს, ვინც იმუშავა ამ ნაშრომზე და გეტყვით რომ ანა ჩიტალაძე მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. კიდევ მოგიწერიათ მაყურებლებო და დიდი მადლობა, მაგრამ გონი ერთმანეთში გაერთეთ, უკვე ერთმანეთს საუბრებით ჩვენი ლაივსტრიმის ქვეშ. ხო, და როდესაც თქვა თან გარეგნობა სტუმრის ან რაღაცა ესეთ რაღაცებს ეხება, ასეთ კომენტარებს მე არ წავიკითხავ. მე თუ შემეხება რაღაცები, შემიძლია კი ბატონო ესე მაინც თუ კი ეს თქვენ გაგიხარდებათ, წავიკითხო. ძალიან დიდი მადლობა მოსმენისთვის, ყურებისთვის, დიდი მადლობა რომ მიაქტიურეთ, რომ გვირეკავდით. დილის საუბრები დასრულდა ამით და იმის თაობაზე თუ რამ გამოიწვია ეს 19-ის გაზრდა კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების სტატისტიკისა, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და ამ ყველაფერზე მიიღებთ დაწვრილებით ინფორმაციას, როგორც ბევრ სხვა რამეზე, ყველაზე მნიშვნელოვან, ყველაზე აქტუალურ მოვლენებზე და ამბებზე, სამწუხაროდ დიდწილად უმძიმეს ამბებზე, და ვიცით რასაც უკავშირდება ეს ყველაფერი. ასე რომ მოძებნეთ რადიო თავისუფლება, მიიღეთ ინფორმაცია და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირებზე 19 საათზე ეთერში გადის საღამოს თავისუფლება და 23 საათზე რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამა ეხო კავკაზა. ბევრ საინტერესოს მოისმენთ ამ გადაცემებში. დიდი მადლობა გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, გოჩალეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.